Tere kõigile! Aitäh selle ilusa laulu eest! Selles laulus oli mõte sellest, et me ei ole kodus. Kus Madli istub seal? Panite tähele? Ja mul ongi teile küsimus, et on teil meeles, millal te viimati tundsite ennast võõrana? Nagu konteksti välisena. Tuleb teile meelde hetk, kus sa tundsid, et ma ei ole nagu päris õiges kohas. Ma arvan, et see tunne on meid tabanud võib-olla kõige lihtsamal moel siis, kui me oleme kuskil võõras kohas. Ja kui me oleme näiteks turistid, kui me kõnnime võõras linnas, vaatame kõike seda, mis uuel kohal on meile pakkuda ja võime mõelda, et nautida, aga siiski teada, et see ei ole nagu päris see meie koht. Aga see ei ole päris ehe võõraks olemine selles mõttes, et turistil on nagu teatud õigus. Mõnikord võib isegi mõelda niivise, et mina olen turist ja mina hoiangi selle riigi majandust üleval, mina maksan. Et see ei ole nagu päris õige võõraks olemine, päris õige võõrus. Millal te tundsite ennast päriselt võõrana? Ei saanud näiteks aru, millest käib jutt. Ei valda teemat. Nagu tead, et võiks midagi teada, aga ei valda, ei tea. Või kui ei valda keelt. Kõik ümber ringi räägivad mingisugust keelt, mida sina ei valda. Või ei tunne sa neid inimesi. Oled näiteks võõras perekonnas, kus on teised kombed, teised traditsioonid, teised tavad või satud täiesti omal maal teise kultuuri. Eesti keel, aga teine kultuur. Nii et võõraks võib ennast tunnistada päris mitmel erineval moel. Sõna võõras tuleb või on pärit Läänemere Soome vanast tüvest ja see vana tüvi on veere. Meil on see sõna veer ka olemas, keegi on kuskil veere peal, ääre peal. Isuri keeles muide tänapäevani sõna veere tähendab kummaline. Keegi, kes on imelik, sellepärast, et ta ei ole nagu mina, nagu ma olen harjunud, normaalne. Võõras on siis keegi, kellel just kui ei ole õigust viibida seal, kus ta viibib. Ta on kuskil ääre peal, ta on veere peal ja ta peab seal toime tulema. Ja võõras eksisteerib alati sellises kontekstis, kus keegi on oma, kus keegi on nagu keset platsi ja keegi teine on siis ääre peal. Kui keegi ei ole keset platsi, siis keegi ei saa olla ka ääre peal. Piiblis on võõraks olemisest või võõrusest räägitud päris mitme erineva kandi pealt. Ja ma tahaksin lugeda teile ette mõned salmid Moosese raamatutest. Kaks tükki on teise Moosese raamatus, kaks tükki on kolmanda Moosese raamatus ja üks on viienda Moosese raamatus. Teise Moosese 22:20. Ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda. Sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Teise Moosese 23:9. Võõrale ära tee häda. Te ju mõistate võõra hinge, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Kolmas Mooses 19:34. Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päris elanik. Armasta teda nagu ise ennast, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Mina olen Issand teie Jumal. Kolmanda Moosese 25:23. Maad ärgu müüda kui igaveseks, sest maa on minu päralt, sest te olete ju võõrad ja majalised minu juures. Ja viies Moosese 10:19. Seepärast armastage võõrast, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Kas te panite tähele kuulates, mis oli nende salmide juures kõigil ühist? Mõned märksõnad. Ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Need kolm sõna, sest, ise ja Egiptuse maa, need korduvad kogu aeg. See väike sidesõna sest on siin hästi oluline. Kui veel vaadata neid viit salmi, siis seal kasutatakse erinevaid tegusõnu. Ja need kõik tegusõnad on käskivas kõneviisis. See tähendab, nad on käsu või keelu vormis edasi antud. Ära rõhu, ära tee halba, ära tee häda, olgu, armasta, ärgu müüdagu, armastage. Need, kui me mõtleme viie Moosese raamatu peale, siis viis Moosese raamatut on ju lugu sellest, kuidas Jumal rajab oma rahva. Kuidas ta paneb kõigele aluse ja kuidas elu peaks käima. Ja huvitav on see, et ükski nendest juhtnööridest ei ole antud võõrastele. Need kõik on antud omadele, nendele, kes seisavad keset platsi. Mooses käis korduvalt Jumalaga audientsil kuskil mäe peal. Rahvas mõtles, kus kohas jälle nii kaua on. Mooses ajas Jumalaga juttu või Jumal ajas Moosesega juttu. Ja Mooses on siis need käsklused või juhtnöörid kirja pannud. Kõik need viis salmi, mis räägivad sellest, kuidas kohelda võõrast. Ja huvitav on see, et mitte ükski nendest salmidest ei ole suunatud võõrastele. Jumal oleks võinud ju öelda Mooses, mine nüüd alla, teiega on kaasas palju sega rahvast, võõraid. Mine ütle neile, et nad peavad tegema seda või et nad ei tohi teha seda. Kõik need salmid või need lõigud, mis ma lugesin, on öeldud ja suunatud Jumala rahvale, juutidele, iisraellastele. Ja need käivad selle kohta, kuidas nemad peavad kohtlema kedagi, kes ei ole samasugune nagu nemad. Jumal siis ütleb neile, et teie algatage, teie olge initsiatiiv, teie olete see koht, kust peab lähtuma miskit. Kas võib niimoodi mõelda, et kui me kokku puutume või puutume kokku võõrastega, siis nende kõige olulisem ülesanne on õpetada meile empaatiavõimet. Sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Ja Jumal nagu ei taha lasta ära unustada juutidel seda 400 aasta pikkust orjapõlve, mis oli nende jaoks ränk. Ja millealt vabanemist nad ju ootasid pikki silmi. Nad ju teadsid, et nad vabanevad, see oli neile ette antud. Aga nüüd on need võõrad nendega kaasas, need samad inimesed, või kui mitte need samad inimesed, siis vähemalt selle rahva esindajad, kes rooskesid nende selga, kui nad olid orjuses. Iisraeli rahvas on nüüd orjuses ja nüüd võiks mõelda, et nüüd me oleme oma ette rahvas, meid on kutsutud välja, meil on juht, meil on Jumal. Meil on Jumal, see on hästi oluline. Igal normaalsel rahval oli oma Jumal. Ja nüüd me võiksime ju siin, kus me oleme teel tõotatud maale, meil on ette nähtud riik. Meist saab suur rahvas, nad teadsid ju seda. Ja nüüd me võtame endale orjad. Nad on siin samas, anastame nad. Ja Jumal ütleb, ei, armastage neid nagu ise ennast. Ära tee võõrale häda, ära tee talle häda. Aga mitte ainult, et ära tee talle häda, vaid armasta teda nagu ise ennast. Empaatiatunne. Üksinda, kui ma olen seal oma kodus pehmes tugitoolis, siis empaatiatunne on täiesti konteksti väline. See ei saa tekkida. Empaatiatunne saab tekkida ainult siis, kui ma puutun kokku millegagi, mis tekitab minus reaktsiooni, et ma tahan tõugata selle üle ääre, üle veere. Kui kõik on hästi, kui kõik on tore, kui kõik on vahva, siis ei ole mul empaatiatunnet vaja. Kelle suhtes, mille suhtes, mis empaatiatunnet siis ju ei eksisteeri. Kui kõik on omad, siis ei ole seda. Aga kui tekib mingisugune kummalisus, nagu see lisuri keeles see veere kummalisus, mingi imelik asi, siis mul on vaja empaatiatunnet. Kui tekib olukord, mis on eemale tõukav või kui ma tahaks selle lükata üle ääre, üle veere, sest ta on võõras, siis on mul vaja tunda, arendada, õppida empaatiatunnet. Äratab huvi ikkagi see väike sidesõna sest. Anne mainis, et ma olen eesti keele õpetaja ja õpetan kirjutama ka kirjandeid ja vaatan üldse, kuidas õpilased kirjutavad ja väga sageli kasutatakse vales kontekstis sõnu. Ja siis ma kasutan oma punast vastakad ja tõmban lainelise joone sellel alla, et siin on loogika viga, see ei toimi. Ja mulle tundub, et siin piiblis oleks ka vaja kasutada nüüd punast vastakad, et siin on loogika viga. Juudid oleksid võinud öelda, Jumal, sa tead, mida Egiptuse rahvas meile tegi. Ja ma arvan, meie eestlastena võiksime suhestuda siin Vene riigiga. Ma ei tea, kas olete kokku puutunud sellise suhtumisega, venelased, teate, mis nad kõik meile on teinud. Eks? Need egiptlased, arvata võib, et need egiptlased, kes kaasa tulid juutidega, ju ei sundinud neid orjatööle. Minu meeles siin on hästi suur kattuvus Eesti rahva ajalooga. Kas meil on empaatia tunne nende suhtes, kelle okupatsiooni võimu all me elasime kunagi? Neil ei olnud ju sellega otseselt pistmist, nendel inimestel, kellega me siin päev-päevalt seda maad jagame. Kindlasti mäletate oma lapsepõlvest või kellel on lapsed olnud või on, väikesed, siis kui lapsed kaklevad, siis ikka tuleb see, aga tema tegi ja juudid oleksid võinud samamoodi minna pärast seda, kui Mooses andis need juhtnöörid, et kuidas võõrastega tuleb suhelda ja kuidas neisse suhtuda, et aga Jumal nad ju tegid ja siis Jumal ütleb just selle pärast, et nad tegid, selle pärast te peategi neid armastama. Ja siin võiks võibolla isade emadena mõelda, just selle pärast, et su vend tegi sulle haiget, just selle pärast sa peadki teda armastama. Nagu see ongi see põhjus. Seal on see sest sees. Armastage võõraid, sest te olite Egiptusemaal. Mis nad seal Egiptusemaal olid orjad ju? Ja veel tuleb meelde üks selline koht, kus Jeesus on ristil ja seal on selline võimas lause, mis ristilt alla tuleb. Ja see ei kosta niimoodi. Anna neile andeks, sest nad on põlvili ja paluvad. See oleks loogiline. Anna neile andeks, sest nad tahavad andeks saada. See lause kõlab, anna neile andeks, sest neil ei ole õrna aimu ka, mida nad teevad. See sest on meie jaoks siin nagu võõrkeha, ta pöörab pea peale. See Jumala loogika on nagu tagurpidi. Ma ikka annan andeks siis, kui keegi palub andeks. Aga Jumal ütleb, anna andeks selle pärast, et ta tegi sulle haiget või et ta ei teagi, et ta tegi sulle haiget. Ta ei ole sellele üldse mõelnudki. See ei ole tema pähe üldse tõusnudki. Ja sageli räägitakse, isegi mõtleme, niivise, et vana testamendi Jumal ja uue testamendi Jumal. Ja isegi mitte ainult meie ei mõtle ja räägita, vaid see on piiblis ka kirjas. Jeesus ise ütleb, et Mooses ütles teile nii, aga mina ütlen nii, nagu läheb kaugemale, kogu aeg kaugemale. Aga kui võtta aluseks see võõraks olemise mõte, siis mulle tundub, et vana testamendi Jumal läheb kaugemale. Tuletame meelde seda tähendamissõna või lugu, mis Jeesus rääkis alasest samaarlasest. Oli üks juut, kes läks ühest kohast teise, siis ta peksti läbi, rööviti paljaks ja niimoodi ta seal maas vedeles. Ja Jeesus olles rääkinud ära selle loo, kes seda lõpuks aitas, küsib, et kes siis oli selle kannatanu ligimene. Ja ligimene oli ju võõras. Selle kannatanu ligimene oli võõras inimene selle jaoks, kes oli kannatanud. Tal oli teine religioon, tal oli teine dialekt, tal oli teine kultuuritaust, ta oli võõras. Kui me oleme 2000 aastat mõelnud, nii nagu need inimesed Jeesuse käest küsisid, aga kes on siis minu ligimene, Jeesus rääkis siis selle loo, et kes on mu ligimene, keda ma peaksin armastama, just nagu mul oleks nii palju armastust, mida jagada, aga ma ei tea, kus on mu ligimesed, ma nii tahan jagada seda armastust. Inimene, kes armastab, ei mõtle, keda armastada, ta lihtsalt elab oma armastust välja. Ja Jeesus vastab, et ligimene oli see samaarlane ja Vanatestamendi Jumal vastab, et ligimene on võõras. Jeesus ütleb, et armasta ligimest nagu ise ennast ja Vanatestamendi Jumal ütleb, armasta võõrast nagu ise ennast. See tähendab, et me ei peagi minema üldse tea kuhu kaugustesse, et kedagi armastada või leida võõrast. Ja me ei pea ka ehmatama, kui me näeme, et keegi on minu jaoks võõras, sest see on nagu loomulik. Ja Jumal mitte lihtsalt ei ütle, et noh, katsu sellega toime, tuleb, ütleb armasta, armastage, see on käsk. Võõras ei ole kogu aeg võõras, ei ole niimoodi, et keegi on kogu aeg võõras. Mingis kontekstis on ta ju oma. Esimese Moosese raamatust me saame teada, kuidas kujuneb Iisraeli rahvas. Kes need on juudid? Kuidas nad saavad alguse? Esimene nii öelda juut oli Abraham. Jumal kutsub ta välja, enne kui Jumal saab tema elus üldse midagi tegema hakata, kutsub Jumal ta välja, paneb üksinda täiesti võõrasse konteksti. Miks ei oleks võinud Jumal tegutseda Abrahamiga seal samas, kus ta oli, tema kodulinnas, tema vendadega, tema kõigega? Abraham peab pakkima kogu oma asja kokku, seda ei ole vähe, kõik omad karjad, omad sulased ja minema välja. Ta peab olema võõras selleks, et midagi teada saada. Kui Abrahami naine sureb, Saara sureb, siis Abraham on elanud juba kaua aega hettide seas, Mamre tammikus. Ja siis ta läheb sinna hettide ülema juurde ja ütleb, et mul on vaja nüüd oma surnu maha matta. Ja hettide ülem ütleb, et sina oled Jumala vürst, sina oled meile tuttav mees, sinu me tunneme, sinule me anname selle hauakoopa niisama. Abraham vaidleb vastu ja seal on pikalt võite lugeda esimese Moosese raamatus, kuidas nad siis kemplevad, kas maksta haua eest või mitte, lõpuks ikkagi Abraham maksab 400 hõbeseeklit ja saab endale selle hauakoopa kuhu matta Saara. Ja see peatükk on nagu kokku võetud Abrahami sõnadega. Ma olen võõras võõraste seas. Ta on täiesti kindel, et ta peab maksma sellepärast, et see, kus ta on, see ei ole tema oma. Ma olen võõras võõraste seas. Niimoodi kutsub Jumal ellu oma rahva. Esimest korda. Teist korda see sama Egiptusest välja tulek. Mooses on kahekordne võõras, ta on juut Egiptuse, seda on ori Vaarao kojas. Mitu korda võõras. Ja teist korda Jumal alustab oma rahvaga läbi võõraks olemise. Ja nüüd nad juba teavad, mis tunne on olla võõras ja nad peavad suutma neid, kes on seal veere peal, mitte alla lükata. Jeesus oleks võinud sündida maailma siis, kui valitses näiteks Saalomon. Kui tempel oli üles ehitatud, kui tempel oli sisse õnnistatud, kui juudi rahvas oli oma kulminatsioonis, kõik oli väga hästi. Nendel oli oma riik, neil oli oma kuningas, neil oli oma jumal, neil oli lõppude lõpuks ka tempel, mitte mingisugune riide tükkides kokku pandud ajutine paigaldatav pühamu, vaid korralik tempel. Aga ta ei tulnud siis. Ta tuli siis, kui juudi rahvas oli jälle orjuses, võõras, kui juudi rahva seljanahka rooskasid jällegi valitsejate kepid. Ja Jeesus tuli siis. Ja see piiblikoht, mis on huvitav ja nagu natukene õõvastav, et Jeesus tuli ja see, et roomlased teda ära ei tunnud, see on täiesti lubatav. See pidigi niimoodi olema. Aga piiblis on kirjas, et omad ei tunnud teda ära. See tähendab, et keegi, kes pidi olema oma, jäi võõraks. Täies päeva valguses. Sõlsa, vähemalt nii palju ma olen temast aru saanud, et igas romaanis talle elab kuskil kellegi majas. Ja siis selles paradiisis ta teeb pliidi alla tuld ja tal on pliidi kõrval puukast, mille peale on kirjutatud Kotland. Ja Kotland tähendab tõlkes Jumala maa. Ja siis ta mõtleb seal niiviisi, et küll on hea olla Jumala maal. Jumala maal majaline. Ja ta põhjendab ka ära, miks. Miks on olla Jumala maal hea? Sellepärast, et siis sa ei jää mitte kunagi pelgupaigata, sest kõik see maa on Jumala maa. Üks talv siin, teine talv seal. Mulle läks see mõte siis kuidagi südamesse, sest me olime siis sõna otseses mõttes majalised ja väga raske on mõelda seda mõtet siis, kui sa maksad maja laenu, et see on Jumala maa. Sest siis see on juba nagu, noh, ma juba nagu töötan selle nimel. On ühed sellised toredad tegelased nagu skvotterid. Tartus ka on neid. Leiavad tudengid tühja maja, kolivad sisse, kütavad ahju ära, teevad seal midagi ja skvotivad selle maja ära. Kas võib olla niimoodi, et me oleme selle maailma, selle planeedi inimestena, kristlastena ära skvotinud ja nüüd arvame, et me oleme siin peremehed? Kas me oleme ära unustanud, et see on Jumala maa? See ei ole meie maa. Mina olen väga patriootliku meelelaadiga, kui keegi juba alustab, ta lendab mesipu poole, siis hingeliigutus on täielik või kui Siiri sisas hakkab laulma, mis maa see on. Mis maa see on? Need sõnad ütles ju Eduard Vilde raamatus Mahtra sõda prantslasest koduõpetaja. See ei ole eestlaste jutt. Võõras inimene vaatab, kuidas pekstakse mõisa tallis talupoega ja ahastab, mis maa see selline on. Ma viimasel ajal, kui on nüüd hästi palju, iga üks on mingi seisukohaga selle teema suhtes, et mil määral on see maa meie maa, või mil määral me võiksime lubada siia võõraid või lükkame võõrad üle ääre sinna, kuhu nad kuuluvad. Kui kaugele võib üks kristlane või kui me mõtleme ka adventist, kes me ootame oma kodu minna siis isamaalisuses või patriootlikuses, et kas iga hinna eest minu maa või tuleb mulle kuskilt meeld oota, See ei ole tegelikult minu kodu, nagu Madli laulis. Mu kodu alles tuleb. Ma lihtsalt olen korraks siin. Ma olen siin üüriline, korraks majaline. Jumal ütles, et sa oled siin võõras ja majaline. See ei ole sinu oma. Lõpeta selle pärast vaevlemine. Kui me jätame korraks kõrvale poliitilised ja militaarsed ja igasugused geopoliitilised nüansid, täiesti inimlikule tasandile, rohujuure tasandile, et kui meis on soov öelda võõrale ära tule, mine ära, siis kes ma olen, et seda öelda? Kes ma olen, et seda öelda? Nagu ma olen ise siin võõras, nii nagu üks skvotija ei saa öelda järgmisele skvotijale, mine siit ära, see on minu oma, ta ei saa seda öelda, see ei ole tema oma. Ja kust kohast ära? Jumala maa pealt. Jumala maa pealt ära, mine ära, sest see on minu Jumala maa, see on Jumala minu maa, minu, kus see on mina seal? Kes on see, kes ütleb ise majaline, ise üürnik, ise armuleiva sööja? Et kas me tunneme ennast mõnikord liiga mugavalt, koduselt, nagu liiga pehmelt tugitooli vajununa, küll on ikka mõnus, see kõik on minu oma, ise ehitasin. Ja kui sageli tuleb meile meelde see Jumala öeldud mõte juutidele, et see maa siin, kallid lapsed, see on minu oma. See on minu maa. Ja see võõras, kellega sa seda maad jagad, teda pead sa armastama nagu ise ennast. Ma arvan, te mingil hetkel oma elus olete vast mõelnud sellist keert käiku, et kuidas on võimalik niivisi, et see, mis kunagi oli, noh, oletame punane, on nüüd muutunud valgeks. Ajapikku on toimunud selline nihe, et see, mis kunagi oli vale, on muutunud nüüd õigeks või see, mis kunagi oli õige, on muutunud nüüd valeks ja see nihe on toimunud kuidagi põlvkondade jooksul niimoodi märkamatult. Et see, mis oli enne normaalne, on nüüd ebanormaalne või vastupidi. Kas sama asi võib olla juhtunud Jumala loogikaga? Jumala loogika ütleb, et armasta võõras sellepärast, et ta on võõras, sellepärast, et sina ise oled olnud võõras. Siis meile tundub see loogika nagu tagurpidi selga läinud pluus. Aga kas meie loogika vaatlus on siis niimoodi, et ma vaatan seda jumalikku loogikat, mõtlen sellele natuke ja siis lähen tagasi oma elu juurde, et siin on natukene nagu parem elada. Kas Jumalal on õigus või meil? Või ei mahu Jumala õigus meie pähe üldse kuidagi ära? Armasta oma venda selle pärast, et ta tegi sulle haiget. Anna oma venna landeks selle pärast, et ta ei teadnud, et ta tegi sulle haiget. Armasta võõras selle pärast, et sa oled olnud tema ori. Ma arvan, et Eesti rahval on siin nii palju seda, mis on siis seda nagu aluskihti, mille seda armastust ammutada. Mõnel teisel rahval ei ole seda nii palju. Meil on nii palju aluskihti, millest seda armastust ammutada. Meil on olnud nii palju võõraid ja me oleme ise olnud võõrad. Lugesin sügisel ühte raamatut, mille on kirjutanud üks kreeka kirjanik, kes on alates 60-ndatest elanud Rootsis ja läks sinna Rootsi pagulasena sõja eest ja rahutuste eest üliõpilasena. Theodor Kallifatides. Ja raamatu pealkiri on Uus maa minu aknad, aga seal ta mõtiskleb selle üle, et mis tunnen olla võõras ja kas võib olla niimoodi, et kui ma olen, no tema näitel siis kreeklane Rootsis, võib ta muutuda võõraks kreeklastele, kreekas. Kas võib olla niimoodi, et mina siin adventist maa peal muutun võõraks Jumalale, nagu taevariigis? Sinna, kuhu ma tegelikult kuulun. Kas võib olla niimoodi, et oma suures kihus võõrad üle ääre lükata või jätta sinna ääre peale, sinna veere peale, et nad on nagu imelikud, kummalised, tabamatud, muutun võõraks Jumalale. See, kellega ma tahan nagu kõige rohkem tuttav olla. Kas võib olla, et selle tee peal ma jõuan peatusesse, kus Jumal küsib, aga kes sina oled? Ma arvan, et ma olen nii oma ja siis Jumal küsib hoopis, kes sina oled? Et tahtes teisi üle ääre lükata, kukume ka ise üle ääre. Vast olete seda kogenud, et kui kedagi lükkate, siis ise ka nagu kõigute. Ja ma arvan, et see ei jäta meid puudutamata. Nii et võõraks võib olla mitme kandi pealt. Olla ise võõras ja näha võõraid oma elus. Ja oluline ongi nüüd siis mõelda, et kas ma püüan kuidagi seda võõraselt veere pealt tõmmata endale lähemale, mida see armastamine muud tähendab, tõmmata endale lähemale või lükkan teda natuke, et ta päriselt mu elust kaoks. Kallifatides ütleb sellise huvitava mõtte, et kohanemine ei tähenda seda, et sa lased endast triikrauaga üle sõita, et triikraud on kuum. Et sa sõidad ka teistest triikrauaga üle, triikraud teeb kõik tasaseks siledaks. Vaid kohanemine võõrastega tähendab seda, et sa püüad leida midagi, mida armastada, midagi armastusväärset. Ja küsimus ongi siis, kus on see võõras, keda ma võiksin armastada? olles ise siin maa peal, majaline ja võõras. Aamen.